頑張るぞ、ちょっと出せます。Եթերշիա ռադիո ժուրնալի Սակարտվելո։ Սակարտվելո ու պիտվելես Սխովլիսը։ Միկրոպոնտան արիս ճանրի կաշիա։
Կան մոգրծոպ կադացեմատը սերիաս, Քարտուլի Սազորգարետուլի պուբլիցիստիկա Սակարտվելոս Թավիսուպլեպիս դամուկ აღორძინებისათვის ბრძოლაში. წინა გადაცემაში ჩვენ განვიხილეთ წერილი ევროპა და საქართველოს საკითხი. იგი გამოქვეყნდა 1921 წლის 20 აგვისტოს მე-6 ნომერ თავისუფალ საქართველოში. დღეს ერთი საინტერესო წერილი მსურს გაგაცნოთ კიდე, რომელიც კარგად ხატავს ორივე მხრივ იმ მდგომარეობასაც, რომელიც საქართველოში არსებობდა და ქართული სოციალისტების დამოკიდებულებასაც საქართველოს სინამდვილისადმი. წერილი გამოგზავნილია საქართველოდან და დაიბეჭდა იმავე 1921 წლის მე-6 ნომერში. რით არის საინტერესო ეს პერიოდი განსაკუთრებით საქართველოს ისტორიაში და აი ქართული ერის ბრძოლაში დამპყრობელის წინააღმდეგ? საინტერესოა იმით, რომ სწორედ 1921 წლიდან იწყება ნეპი და ამავე დროს იწყება საქართველოში აჯანყებებიც. ბრძოლა გადადის უკვე არა იმ ლეგალურ ფორმებით, ასე ვთქვათ, პარლამენტური თუ სხვა სიტყვიერი ბრძოლისა, არამედ პირდაპირ იარაღით ხელში დგება ქართველი ერი დამპყრობელის წინააღმდეგ. ამ შემთხვევაში ხაზგასასმელია ის, რომ პირველ რიგში რასაკვირველია უკმაყოფილობას იწვევს სწორედ საბჭოთა რუსეთის ჯარების ყოფნა საქართველოში. როგორც ცნობილია ჩვენი მსმენელებისათვის, ამ დროს ქართული კომუნისტები ნაციონალ უკლონიზმს მისდევენ და მოითხოვენ საქართველოდან რუსის ჯარების გაყვანას, მაგრამ როგორც ვიცით, ამიდან არაფერი გამოვიდა და ქართული კომუნისტები ფიქრობდნენ, რომ გამოიყენებდნენ რუსეთს ძალაუფლების ხელში ასაღებად, სინამდვილეში კი რუსეთმა გამოიყენა ისინი იმისათვის, რომ გამაგრებულიყო, დაბრუნებულიყო საქართველოში. ეს ბევრად წააგავს იმ ვითარებას, რომელიც დღეს გვაქვს მთლიანად აი ამ დანგრეულ ყოფილ საბჭოთა იმპერიაში, რომელიც უნდა აღდგეს დიდი ჩანაფიქრის მიხედვით, რომლის გამოცნობა არც ისე ძნელია, სლავური ღერძის ირგვლივ. ესე იგი, ფაქტობრივად უნდა დაუბრუნდეს იმ პირველ საწყისებს, რომელზედაც რუსეთის იმპერია იყო აგებული. აქ რასაკვირველია განსაკუთრებით საინტერესოა სწორედ აი ამ პარალელური ისტორიული და დღევანდელი მოვლენების ანალიზი. და ჩვენც ამ კუთხით მივყვებით ჩვენს გადაცემებს და იმ მასალას, რომელიც ჩვენს ხელთ არის. წერილი საქართველოდან. აი ამ წერილის ზოგიერთი მონაკვეთი. თქვენ იცით საქართველოში უკანასკნელად მომხდარი ამბები. იცით, თუ როგორი შეურიგებელი მტრობით შეხვდა თბილისის პროლეტარიატი ლენინის მარჯვენა ხელს, ჩვენს ძველ ნაცნობს, ბატონ ჯუღაშვილ სტალინს. იცით, რომ ნაძალადევის ინციდენტს მოჰყვა კომპარტიის ცეკაში ბჭობა სტალინის თანდასწრებით, რის შედეგიც იყო ფილიპე მახარაძის გადაყენება და მის ადგილას საქართველოს რევკომის სათავეში ნახევრად გიჟი ბუდუმ დივანის ჩაყენება. ეს ცვლილება მოასწავებს არამარტო პიროვნებათა, არამედ აგრეთვე პოლიტიკური კურსის შეცვლასაც. მახარაძე, რომელმაც აპრილში სრულიად უმიზეზოდ მარტო დასავლეთ საქართველოში 1000 კაცზე მეტი დაატუსაღებინა, რომელიც გლეხებს 2 მილიონ რუსის ჯარით ემუქრებოდა, რომელიც მშვენივრად ეგუებოდა მე-11 არმიის ჩინგისხანურ, საშა გეგეჭკორის ტერმინია, ასე ახასიათებდა ეს ვაჟბატონი რუსის ჯარის მოქმედებას დეპეშაში, რომელიც მან ქუთაისიდან გამოუგზავნა საქართველოს რევკომს. ქცევაში, ჩვენში და პანკრატოვის თარეშს ეს ფილიპე მახარაძე რბილი პოლიტიკის მატარებელი აღმოჩნდა. წარმოიდგინეთ, რასაც უწარკვეთილებაში ჩააგდებდა ბატონ ფილიპეს პრემიერის პორტფელის მოულოდნელი დაკარგვა. არ ვიცი, რა კომპეტენციას მიუძღვნის ფილიპეს კომპარტია ჩამორთმეულ პორტფელის სამაგიეროდ. ჩვენთვის და თქვენთვისაც ახლა უფრო საინტერესოა მისი მემკვიდრე, რომელიც მოწოდებულია მაგარი კურსის გასატარებლად. რაში უნდა გამოიხატოს ეს მაგარი კურსი? ყოველ შემთხვევაში, ეს ვერ იქნება ახალი კურსი. აქ შესაძლებელია განსხვავება მხოლოდ რაოდენობითი და არა თვისებითი. ეს იქნება იგივე ჭერა, ხრეტა, გადასახლება, მხოლოდ უფრო გაძლიერებული, უფრო მრავალრიცხოვანი. ეს იქნება შემდეგ უფრო ჩქარი ნაბიჯით მომეტებული ტემპით წარმოებული რუსიფიკაცია, ადმინისტრაციის უფრო ჩქარი გარუსება, გასომხება, ქართული ენის მეტი დაწესებულებებიდან განდევნა, ქართული ხალხის ქონების გადაცების პროცესის ინტენსიფიკაცია, რევკომებში მეტი ყაჩაღების ჩაყენება, ქალაქის მუშა-მოსამსახურეების მეტი დამშევა და სხვა და სხვა. ჯერ სულ 2-3 კვირაა, რაც ბუდმდივანი თანამდებობაში ჩადგა და მისი ადმინისტრაციული ნიჭი ამხრით უკვე საკმაოდ გამოაშკარავდა. დაიჭირეს, როგორც იცით, აუარებელი პოლიტიკური მოღვაწეები, განსაკუთრებით თბილისში, თუმცა არც პროვინციაში აკლებენ ხელს. დაიჭირეს დამფუძნებელი კრების თითქმის ყველა სოციალ-დემოკრატი დეპუტატები, მთავრობის ყოფილი წევრები, მრავალი და მრავალი მოწინავე მუშები. აქ შევწყვეტ ნაწილს ამ საინტერესო წერილის კითხვისას, რომელიც შესანიშნავად ხატავს მდგომარეობას, რომელიც საქართველოში შეიქმნა. განმოგძებ მომდევნო გადაცემაში.
ამით ვამთავრებთ დღევანდელ რადიოჟურნალ საქართველოს. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. ეთერშია რადიოჟურნალი საქართველო. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. მიკროფონთან არის ჯანრი კაშია.
განვაგრძობ გადაცემათა სერიას ქართული საზღვარგარეთული პუბლიცისტიკა საქართველოს თავისუფლების და მოუკიდებლობისა და აღორძინებისათვის ბრძოლაში. წინა გადაცემაში ჩვენ დავიწყეთ კითხვა საქართველოდან გამოგზავნილი წერილისა, რომელიც აღწერს საქართველოში მიმდინარე პროცესებს, იმ შეცვლას საქართველოს მთავრობისა, რომელიც სტალინმა მოახდინა 1921 წელს, როდესაც ის ჩამოვიდა თბილისში და სასტიკი მიღება გაუმართეს ნაძალადებში. მუშები თითქმის აფურთხებდნენ სახეში და გააძევეს ის კრებიდან. გააავებული სტალინი მივიდა ცეკაში, შეცვალა ფილიპე მახარაძე, რომელიც რბილი მმართველი იყო მათი შეფასებით და დანიშნა ბუდუმ დივანი. ჩვენ ვიცით, თუ რა ბედი ეწიათ შემდეგ ქართველ კომუნისტებს უკვე 30-იანი წლების წმენდებში, მაგრამ ამ მომენტისთვის ყველა ისინი, რასაკვირველია, მაინც ფიქრობდნენ, რომ შეძლებდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობის შენარჩუნებას და ამგვარად იქნენ მოტყუებულნი გარკვეული თვალსაზრისით, რადგანაც ის გამოყენება რუსის ჯარებისა, რომელიც მათ მოახდინეს, მათი აზრით, აღმოჩნდა სინამდვილეში ქართული კომუნისტების გამოყენება რუსების მიერ სრულიად სხვა მიზნებისათვის და ეს შესაძლოა გვაფიქრებდეს და უნდა დაგვაფიქროს იმ ვითარებაზე, რომელიც დღეს იქნება სლავური ღერძის წამოწევით წინ, რომ ამ სლავური ღერძის ირგვლივ კვლავ იქნას დახვეული ახალი ერთობა, რომელიც იქნება თავისებური აღდგენა უკვე რუსეთის იმპერიისა. წერილი მეტად საინტერესოა სწორედ იმ კონტექსში, რა კონტექსში და ჩვენ მიყვავს ჩვენი ისტორიული გადაცემები, რათა გავიაზროთ პარალელური პროცესები, რომელიც ემთხვევიან ერთმანეთს დღევანდელი ისტორიისა და მაშინდელისა. ის შეცდომები, რომელიც მაშინ იქნა დაშვებული, ფიქრობ აღარ უნდა განმეორდეს ისტორიაში, სწორედ აი იმ ცოდნის საფუძველზე, რომელსაც ჩვენ გვაძლევს აი ეს ისტორიული მასალა. აი როგორ აღწერს საქართველოს მდგომარეობას წერილის ავტორი. დაიჭირეს დამფუძნებელი კრების თითქმის ყველა სოციალ-დემოკრატი დეპუტატები, მთავრობის ყოფილი წევრები, მრავალი და მრავალი მოწინავე მუშები. დაიწყეს მუშების მასიური გადასახლება უცხოეთში, განსაკუთრებით მოწინავე რკინიგზელების. თბილისიდან ქართველობას ნაწილობრივ ძალით ერეკებიან, ნაწილობრივ კი თვითგარბიან ცხოვრების აუტანელი პირობების გამო. ქართველების ადგილს ყველგან რუსო-მეხი კომუნისტები, ესე იგი ძველი და ახალი რეაქციონერები იჭერენ. შიმშილი, ხოლერა, ათასი ავადმყოფობა დღითი დღე მატულობს. ხალხის ქონების გაძარცვა გადაცემის გასაძლიერებლად ისედაც დამშეულ საქართველოს დაადვეს ვეებერთელა კონტრიბუცია პურით და სიმინდით. მილიონი ფუთი, ღვინით 500,000 ფუთი, ფულით 50 მილიარდი. მერე არ იკითხავთ, საიდან უნდა გადაიხადოს ბეჩაობა საქართველოს ამოდენა ხარკი. მოსავალი მომეტებულად საშუალოზე მდარეა, ზოგან კი სრული მოუსავლობაა. ღვინო რაც მოიპოვებოდა წითელ არმიელებს ასვეს პირველსა და 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის ბრჭყალებში სადაგრძელოდ. მილიარდები უცხოელ სპეკულანტების და სოსპეკების, სავეცკი სპეკულანტ ხელშია, რომელიც რა თქმა უნდა სათანადო ქრთამით ყოველგვარ დაბეგვრას დაუძრებიან. ყოველივე ქართველმა მშვენივრად იცის, თუ ვისთვის იღწვის ბუდუმდივანი და მისი დამქაშები. საქართველოში ნაძერცვი პური და ღვინით უნდა დაეხმარონ თავის ხაზეინებს, მოსკოვის მპყრობელთ, რომელთა ტახტის რყევას შიმშილისაგან უკვე ახაც გრძნობთ. ასეთი მრავალშედეგიანი საქმიანობა, რა თქმა უნდა, დიდ სახელს მოუხვეჭს ბუდუმდივანს, როგორც რუსეთის კომუნისტებში, აგრეთვე ქართველ ხალხში. მარა ქვეყანას რომ ამგზით ვერ დაამშვიდებენ და ვერც მუშას და ვერც გლეხს ვერ მოიმხრობენ ეს კომუნისტებსაც კარგად ესმით. უკანასკნელმა რეპრესიებმა კიდევ უფრო გაამწვავა ხალხის, განსაკუთრებით მუშების სულისკვეთება. სოფლის ხალხიც არანაკლებ აღშფოთებულია. კომუნისტებმა კარგად იციან ეს და ხალხის გულის მოგების იმედიც თითქმის სრულიად დაკარგეს. აქ დაადგნენ ისინი ახალ გზას და ეს ახალი გზა მართლაც რომ საინტერესოა. ის წარმოადგენს ერთნაირ გამოცდას, ეგზამენს მრავალ ჩვენს პოლიტიკურ მოღვაწისა და ზოგიერთი პოლიტიკური ჯგუფისათვის. დღეს უკვე ყველასათვის ნათელია, რომ ვერ გაშრა ვერც ლენინის პლანმა ქართველი დემოკრატიის მეთაურობის შერიგების, ვერც ჩვენი კომუნისტების გულის წადილმა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ხალხისაგან ჩამოშორების. აქ შევწყვეტ ამ ნაწილის კითხვას, მე ვფიქრობ ეს საინტერესო წერილია და ღირს რომ ბოლომდე მოვისმინოთ ის, რადგან მრავალ ასპექტებს წარმოაჩენს საქართველოს მდგომარეობისაც და იმ დამოკიდებულებისაც, რომელიც სოციალ-დემოკრატებს ჰქონდათ საქართველოსადმი. აქაც რასაკვირველია უკვე ამ პირველ მომენტშიც განსაკუთრებით საინტერესოა მათთვის ის, რომ სოციალ-დემოკრატები ერთადერთი ძალაა, რომელსაც მიყავს საქართველო. ჩვენ დღეს ვიცით, რომ საქართველოში აჯანყება მზადდებოდა და ამ აჯანყებას სათავეში სწორედ ეროვნული ძალები ედგნენ, ანუ ეროვნულ დემოკრატები და სხვანი მათ ირგვლივ გაერთიანებულნი. მაგრამ ეს თითქოს არაფერი არ არის მათთვის. მთავარი არის სოციალ-დემოკრატების ირგვლივ შემოკრება საქართველოსი. და ჩვენ თანდათან ვნახავთ თუ ეს იდეოლოგიური, ასე ვთქვათ, მარწუხები როგორ აბნელებს იმ თვალსაზრის, რომელიც აქვს სოციალ-დემოკრატს ქვეყნის მიმართ. დაამხრივ, რასაკვირველია, სოციალ-დემოკრატია უადვილებს საქმეს დამპყრობელს. მაგრამ ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს აგრეთვე, რომ სოციალ-დემოკრატებში იყვნენ დიდი პატრიოტები, იყვნენ გამორჩეული მებრძოლები და მათ დიდი წვლილი შეიტანეს, თავი გაწირეს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის. მაგრამ ეს არ ეხება, რასაკვირველია, იმ საერთო კონცეფციას, იმ საერთო ორიენტაციას, რომლითაც აღბეჭდილი არის საერთოდ მენშევიკური ზედაფენის დამოკიდებულება მოვლენებისადმი.
ამით ვამთავრებთ დღევანდელ რადიოჟურნალ საქართველოს. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. ეთერშია რადიოჟურნალი საქართველო. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. მიკროფონთან არის ჯანრი კაშია.
განვაგრძობ გადაცემათა სერიას ქართული საზღვარგარეთული პუბლიცისტიკა საქართველოს თავისუფლების დამოუკიდებლობისა და აღორძინებისათვის ბრძოლაში. ჩვენ ვიხილავთ თავისუფალ საქართველოში გამოქვეყნებულ წერილს საქართველოდან. ეს წერილი გამოქვეყნდა თავისუფალი საქართველოს მე-6 ნომერში 1921 წელს და ამდენად მეტად საინტერესოა იმ მოვლენათა აღწერის, რომელიც საქართველოში ჰქონდა ამ დროს. კვლავ ვიტყვი, რომ წერილი დაწერილია სოციალ-დემოკრატის მიერ და ეს აშკარად ეტყობა მას, და ამავე დროს წერილი თავისი პათოსით მიმართული არის დიდი კრიტიკით ბოლშევიკური რეჟიმის წინააღმდეგ. მაგრამ ამავე დროს და განსაკუთრებით საინტერესოა ის ამბავი, რომ წერილში აღნიშნული არის სხვა ძალების მიმართ გარკვეული უარყოფითი დამოკიდებულებას. ისეთი შთაბეჭდილება იქნება, რომ წერილის ავტორი იმდენად კი არ ზრუნავს საქართველოს სინამდვილის გამოვლენისათვის, არამედ მისი მთავარი მიზანი არის დაანახოს აქ მყოფ მთავრობას, რომ სწორედ საქართველოში სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას ერთადერთი წამყვანი ადგილი უჭირავს და მთელი ქართველი ერი აი ამ მენშევიკური პარტიის ირგლივ არის შემოკრებული და თავმოყრილი, ხოლო დანარჩენები კი ხელს უშლიან მათ ბრძოლას საქართველოსათვის, კოლაბორაციონისტები არიან და ამდენად, ასე ვთქვათ, ხელს უწყობენ დამპყრობელის ბატონობას. თქვენ მოისმენთ გვარებს, სახელოვან გვარებს, რომლებიც გაკრიტიკებულნი არიან ამ წერილში. მე არ მაქვს უფლება ამ წერილიდან ამოვიღო ისინი, მაგრამ უნდა აღვნიშნო, რომ ეს არის სრულიად ორიენტირებული უარყოფითი დამოკიდებულება იმ ხალხისადმი, რომლებიც ძალიან დიდ საქმეს, დიდ კულტუროსნულ საქმეს აკეთებდნენ საქართველოში, რომლებმაც გადაარჩინეს ქართული კულტურა იმ ჯოჯოხეთურ ვიტყოდი ვითარებაში, როდესაც შესაძლებელი იყო საქართველო გამქრალიყო სრულიად როგორც კულტურული მოვლენა და კულტურული ფენომენი. და თქვენ მიხვდებით თუ ამ გვარების გაცნობის და მათ შესახებ ნათქვამი სიტყვებით, თუ ვინ როგორ იყო დამოკიდებული სინამდვილისადმი და ვინ რისთვის იბრძოდა სინამდვილეში, ძალაუფლებისთვის თუ საქართველოს გადარჩენისათვის, ძალაუფლებაში მოსვლის და დაბრუნებისათვის თუ ქართული კულტურის შენარჩუნებისათვის, გადარჩენისათვის იმ საფუძველმდებელი ღირებულებებისა, რომლისოდაც საქართველო არ არის და არ შეიძლება იყოს. აი, რა წერს ავტორი საქართველოდან. დღეს გუშინდელზე და გუშინწინდელზე უფრო აშკარაა, რომ ხალხი, ბოლშევიზმისადმი შეურიგებელი სიძულვილით შეპყრობილი, თავის მებაირახტრედ მხოლოდ სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას ცნობს. ის მიაჩნია თავის მესაიდუმლედ და მომავლის მესვეურად. სოციალ-დემოკრატიულ პარტიის პოლიტიკურ დამარცხება შეუძლებელია. სამაგიეროდ ჯერ კიდევ არ გადაუწყვეტიათ იმედი ამ პარტიის პოლიციური ზომების საშუალებით მოსპობის, მისი ფიზიკურად განადგურების და ამგვარად ქართული ხალხის პოლიტიკურად თავის მოკვეთის. უწინამძღოლოდ დარჩენილი ხალხი კი ადვილი დასამონაველებელია. ეს არის ახალი გზის ერთი და უმთავრესი მხარე. კომუნისტებს კარგად აქვთ გათვალისწინებული, რომ ჩვენი პარტიის მოსპობა არც ისე ადვილია. ამიტომ იგენი თავის გამანადგურებელ მუშაობაში გაფაციცებით ეძებენ მოკავშირეებს. ეს სოგლაშატელობის შეურიგებელი მტრები მზად არიან შეუკავშირდნენ თვით ეშმაკს და მის ბებიასაც, ოღონდ მენშევიკების მოსპობის საქმე გაიადვილონ. და ეს არის ახალი გზის მეორე მხარე. ამ მოკავშირეების როლისთვის მოიმარაგეს მათ ყველა სხვა პარტიები და პოლიტიკური ჯგუფები. ამით აიხსნება ის თითქოს პარადოქსალური მოვლენა, რომ საქართველოში მუშურ გლეხური სოციალისტური რესპუბლიკის მთავრობა მხოლოდ და მხოლოდ სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას ებრძვის გადაჭრით. ამიტომაა, რომ სხვა პარტიებს, როგორც მემარცხენეთ, აგრეთვე მემარჯვენეთ, ზოგავენ, თუგნებავთ ერთგვარად უვლიან კიდეც. მაშინ, როცა ჩეკა საპყრობილეები სავსეა სოციალ-დემოკრატებით, ამათ მოღვაწეებს ან სრულიად არ ზდევნიან, ან თუ შემთხვევით წაავლეს ხელი, მხოლოდ 2-3 დღეს გააჩერებენ ჩეკაში. აი ესეთია ის სურათი. მომდევნო ნაწილებში უფრო კონკრეტულად ვნახავთ ჩვენ თუ როგორ, ასე ვთქვათ, აქვთ წარმოდგენილი ამ კოლაბორაციონისტების, როგორც თავად ამბობენ, სახე, მაგრამ აი უკვე ამ მონაკვეთში შეიძლება აღვნიშნოთ, რომ თითქოს და გულიწყდებათ, რომ რატო იმათ არ არბევთ. აი ამგვარი დამოკიდებულება სინამდვილისადმი, ამგვარი ბჭყალებში ვიტყვი პოლიტიკური ცნობიერება, რასაკვირველია, სრულიად არაცივილიზებული ცნობიერება გახლავს. ეს არის ცდა თავისი თავის და მხოლოდ თავისი თავის წარმოჩენისა და სრული დაბნელება, სრული უგულებელყოფა იმ ბრძოლისა, რომელსაც ყოველი ადამიანი აწარმოებს თავის ადგილას. და რასაკვირველია, დღეს ჩვენ ეს კარგად ვიცით, რომ არა სოციალ-დემოკრატია, არამედ სწორედ ეროვნული ძალები აწარმოებდნენ ნამდვილ ბრძოლას საქართველოსათვის და არა მთავრობა და მთავრობაში მყოფი ადრე თუ იმჟამად ძალები. აი ეს არის მეტად დიდი გაკვეთილი ჩვენი ისტორიისა და ჩვენ ვნახავთ შემდეგ გადაცემაშიც თუ როგორ აბნელებს მართლაც და შავ ლახას ასხამს ქართულ მოღვაწეებს წერილის ავტორი.
ამით ვამთავრებთ დღევანდელ რადიო ჟურნალ საქართველოს. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. ეთერშია რადიო ჟურნალი საქართველო. საქართველოს უპირველეს ყოვლისა. მიკროფონთან არის ჯანრი კაშია.
განვაგრძობ გადაცემათა სერიას ქართული საზღვარგარეთული პუბლიცისტიკა საქართველოს თავისუფლების, დამოუკიდებლობისა და აღორძინებისათვის ბრძოლაში. ჩვენ ვეცნობით წერილს, გამოქვეყნებულს თავისუფალ საქართველოში 1921 წლის 20 აგვისტოს. წერილი მოსული არის საქართველოდან და აღწერს იმ ვითარებას, რომელიც საქართველოში არის ამ დროისათვის, ესე იგი 21 წლისათვის. შეგახსენებთ, 21 წელი არის ერთდაიმავე დროს ნეპის წელი, საქართველოში აჯანყებების მზადების წელი, მემარჯვენეების ან ეროვნული ძალების გააქტიურების წელი და აი ამ ფონზე ვნახოთ თუ სოციალისტი, სოციალ-დემოკრატი როგორ აღწერს საქართველოს მდგომარეობას და რა პრეტენზიებს უყენებს მოღვაწეებს, რომელიც ცდილობენ აი ამ შექმნილ დაძაბულ ვითარებაში გადაარჩინონ ქართული კულტურა, გადაარჩინონ ქართული ღირებულებები და შექმნან საფუძველი მომავალი ბრძოლისაც. უნდა ითქვას, წერს ავტორი, რომ სოციალ-დემოკრატიის წინააღმდეგ მოკავშირეების ძებნის საქმეშიც კომუნისტებს პირველი კოვზი ნაცარში ჩაუვარდათ. თედოღლუნტის სტავკა არ გამოდგა. მოსყიდულ სოციალ-ფედერალისტის ჯგუფი ნამეტანი ხეპრულად მოღვაწეობდა. ზედმეტი ერთგულება გამოიჩინა და ქართველობის მცირე ჯგუფიც კი ვერ აიყოლია. ღლონტ-ნუცუბიძის აშკარა რენეგატობამ კიდე უფრო გააძლიერა ჩვენი პარტიის გავლენა. იმათ მოღალატეობის ფონზე უფრო ნათლად დაისახა ჩვენში ეროვნული ერთგულება და დემოკრატიული სიმტკიცე. ასეთივე სამსახური გაუწია ჩვენთან ბრძოლაში კომუნისტებს, აგრეთვე ლეო შენგელაიას და კომპანიის რენეგატობამ. მას ორი პირველი ცდა არ გამართლდა. მით უფრო დაბეჯითებით ცდილობენ კომუნისტები დანარჩენ ორი ჯგუფის აშკარა თუ ფარულად მომხრობას. მათ გამოყენებას მოკავშირეთ ჩვენს პარტიასთან ბრძოლაში. პირველი ამ ჯგუფთაგანი მემარცხენეა. უშინ სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში მოღვაწეობდა. მენშევიკებთან კარგახნის საერთო მუშაობის სკოლა აქვს გავლილი. ხალხში მოქმედების ტრადიცია და უნარიც უნდა ჰქონდეს და რაც თავი და თავია თვით სახელმწიფო სახელწოდებით ჩვენ პარტიას უახლოვდება. ჩვენი პარტიიდან გამოსულა. ამათ შერიგებამ, ამათ მომხრობამ ასეჯიან ბეკები, ესე იგი ბოლშევიკები, შეიძლება ასწიონ რევკომის პრესტიჟი. როგორც უცხოეთში, აგრეთვე თვით საქართველოში შექმნას ილუზია, თითქოს ქართული დემოკრატია გატყდა. შეურიგდა მომხდურ მოძალადეთა ბატონობას. ჩემის ცნობით და ეს ცნობა უტყუარ წყაროდან მაქვს, წერს ავტორი, ბოლშევიკები აქაც უკვე პრაქტიკულ სინჯავენ კიდეც თავის პოლიტიკურ კომბინაციას. რომეტი ავტორიტეტი მისცემოდა მათ პირველ ნაბიჯს ინიციატივა თვით ბატონ სტალინს უკისრია. მას მიუწვევია ერთი გუშინ აგრეთვე ჩვენს პარტიაში მყოფი მოღვაწე, დღეს პარტიის გარეშე მდგომი, მარა ჩვენგან გამდგარი ჯგუფის მონათესავე. ამ მოღვაწისთვის უთხოვნია ჯგუფთან მოლაპარაკება თანამშრომლობის შესახებ. მე არ ვიცი რა შედეგი მოჰყვა გამდგართა ჯგუფის თათბირს. ერთი რამ კი უცილობელი ფაქტია. ამ ჯგუფს ჰქონდა თათბირი სტალინის წინადადების შესახებ. მე პირადად არ მგონია, რომ ჩვენი ყოფილი ამხანაგები იმდენად დაბრმავებული იყვნენ ჩვენი პარტიისადმი და დემოკრატიულ მთავრობისადმი სიძულვილით, რომ მთელი თავისი პოლიტიკური მომავალი ბოლშევიკების მიერ მოწოდებულ ცერცვის შეჭამაძზე გასცვალონ. მინდა ვირწმუნო, რომ არც ეს სტავკა გასჭრის. დარჩა მემარჯვენეები. აქ კი მდგომარეობა გაცილებით უფრო რთული და სერიოზულია. მართალია, ბოლშევიკები ამათ აშკარად აღთილად ვერ შეიუღლებენ, მაგრამ საბუთი აქვთ იფიქრონ, რომ ამათი არაფორმალური, არამედ ფაქტიური თანამშრომლობა გაცილებით მეტ სარგებლობას მოუტანს, ვინემ ღლონტების და შენგელაიების აშკარად მიმხრობა. ამათ ხალხიც მეტი ჰყავთ. საქმიანობის უნარიც თითქოს მეტი აქვთ, ძალაუფლების წყურვილი და სოციალ-დემოკრატებისადმი სიძულვილი ხომ სხვაზე არანაკლები. ყოველ შემთხვევაში ამ ორ პირველ შეხედვით ანტიპოდურ ელემენტებს უახლოეს მომავლისთვის მაინც ერთმანეთთან მჭიდროდ აკავშირებს უსაზღრო სიძულვილი სოციალ-დემოკრატიისადმი. მისი, რათაც უნდა დაჯდეს, დამხობის და მის ადგილას გაბატონების სურვილი. ჩემის აზრით, ბოლშევიკები სერიოზულად ფიქრობენ ამ ხალხის თანამშრომლად მოწევას. საქმეს აადვილებს ერთი გარემოება. თუ რომელიმე ქართულ ჯგუფს ცოტათი მაინც იზიდავს რევკომის ძალაუფლება, ეს მხოლოდ ჩვენი მჭლე ბურჟუაზიის იმ ნაწილს, რომელიც უმთავრესად სპეკულანტურ საგარეო ვაჭრობაშია გართული. ეს ელემენტი სიმპათიით თუ არა, ინტერესის გამო მაინც უკვე თანამშრომლობს ვნეშტორგთან და რევკომთან. ამ ინტერესის საფუძველზე შენდება ერთნაირი იდეოლოგია. რითი არიან მენშევიკებზე უარესი ბოლშევიკები? ვაჭრობის თავისუფლებას მეც იძლევიანო და სხვა და სხვა. ამ სპეკულანტური ბურჟუაზიის იდეოლოგიის მატარებელი ინტელიგენცია მეტის ხალისით მუშაობს ბოლშევიკებთან, გაცილებით უფრო ადვილად იტანს მათ, ვინემ უფრო დემოკრატიული, სოციალისტურზე რომ არ ვილაპარაკოთ, ინტელიგენცია. ხოლო პოლიტიკური ჯგუფები, რომელიც ამ სოციალური წრის ინტერესების გამოხატვას კისრულობენ, ამ მარტივს უხეშ ინტერესზე აგებულ იდეოლოგიას თანურთავენ პოლიტიკურ მოსაზრებებს. როგორც ბოლშევიკების, აგრეთვე ამათი მთავარი მიზანი, მათი მომავლის აუცილებელი პირობაა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის მოსპობა. და პოლიტიკურად იგენი ადვილად ურიგდებიან ბოლშევიზმს, რადგან იმედი აქვთ, რომ ბოლშევიკური ტერორი შეძლებს სოციალ-დემოკრატიის სამუდამოდ დასამარებას. ქართველ ხალხს დააობლებს პოლიტიკურად და ამრიგად მათ ბატონობას გზას გაუკაფავს იმ დროისათვის, როცა ისტორიული აუცილებლობის ძალით დღევანდელი ბატონ პატრონი ჩამოშორდებიან საქართველოს. აქ შევწყვეტ, დარჩა მხოლოდ დასკვნითი ნაწილი, მე მსურს რომ ბოლომდე წავიკითხო სერილი, მაგრამ ორი სიტყვით ვიტყვი. აი ამგვარი დამოკიდებულება, რომელიც 21 წელს დაწერილ წერილში ჩანს საქართველოს რეალობისადმი, დღეს უკვე სრულიად სხვაგვარად დაგვანახებს თვით სოციალისტებსაც და იმ ვითარებასაც, რომელშიდაც ქართულ ეროვნულ ძალებს უხდებოდათ ბრძოლა. რასაკვირველია, ჩვენ ვიცით თუ რითი დამთავრდა ეს ბრძოლა, ვიცით თუ რა როლი ითამაშა სოციალ-დემოკრატიამ საქართველოს დამარცხებაში, მაგრამ ამავე დროს ვიცით, რომ ეროვნულ ძალებს არასოდეს ხელი არ უკრიათ სოციალ-დემოკრატებისათვის, ისინი მხოლოდ აკრიტიკებდნენ მათ და ცდილობდნენ სწორ გზაზე დაეყენებინათ. ეს იყო დიდი მუშაობა და ამ მუშაობამ არ გასჭრა.
ამით ვამთავრებთ დღევანდელ რადიო ჟურნალ საქართველოს. საქართველო უპირველეს ყოვლისა.